Скъпи присъстващи, драги гости на семинара, който започваме върху книгата Откровение. В тази книга има няколко блаженства. И започва с блаженство. Блажен, който слуша, блажен, който прочита, написаното в тази книга. Господ желае през този месец да бъдем блаженни. Предлагани блаженство от слушането, от приемането на това, което е оставил и от прилагането му в живота. Така че пожелавам на всички изобилните Божии благословения и разбира се да почувстваме блаженството от слушането и евентуално и от прочитането на написаното в тази свята книга Откровение. Ще започнем с една хубава хорова песен. Пътуването през книгата Откровение е много вълнуващо. Та има много символи, много тайни, има история, има настояще, има и бъдеще. Поканваме пастора Гоб Такмисян, който ръководен от Божия дух, ще бъде водачът ни през това пътуване. Първата тема, която ще бъде представена пред нас, е със заглавие «Разгадаване шифъра на Апокалипсиса». Поканвам пастора Гоб Такмисян да ни поведе с Божията помощ.
Драги братя и сестри и уважаеми приятели, действително тази вечер ние ще започнем едно изключително пътуване по морето на Откровението. Но за това се изисква постоянство, изисква се желание да разберем дълбоките тайни на тази книга. Преди обаче да навлезем в текста на Откровението, бих желал да кажа няколко думи, няколко въвителни думи за Библията като Божие Слово. Искам да започна с чудесните думи на Иван Вазов по отношение на Библията. Той казва: аз не познавам под небето друга книга, тъй всеобща и така богата, каквато е Библията. Там, където Библията се знае и чете, злините са случайни, а добрините са трайни спътници на живота. Вероятно, Иван Вазов е знаел нещо от Библията и той оценява толкова високо. Наистина, Библията днес има огромен авторитет сред сериозните хора. Тя е една уникална книга, несравнима с никое друго човешко произведение. С много богата тематика, тя удовлетворява нуждите на всеки човек. Както един мислител казва, Библията е написана така, че може да удовлетвори и детското мозъче, но тя е написана така, че може да умори и най-големия гений. Така е написана. Тя не е научна книга, но е написана за цялото човечество. Днес Библията е разпространена по целия свят. И има огромен авторитет за сериозните хора. В книгата на пророк Исаия, 34 глава, 16 стих, четем: потърсете в книгата Господна и прочетете. Никой от тях няма да липсва, нито ще бъде без другарката си, защото Господ казва: моите уста заповядаха това и самият Негов дух ги събра. Покана от лично от Божия страна: потърсете в книгата Господна и прочетете. В книгата на Гинес се казва, че Библията днес е най-разпространената, най-четената, най-купуваната, най-печатаната, най-разпространената книга по целия свят, в сравнение с всяка друга човешка литература. Това беше един текст от Стария Завет. Значи в книгата на Исаия Библията е наречена книга Господня, книга на Господа. А в първото послание на Павел до Солунците, втората глава, 13 стих, тя е наречена Божие Слово. Да прочетем и този текст. И затова ние непрестанно благодарим на Бога, за това, че като приехте чрез нас Словото на Божието послание, приехте го не като човешко Слово, а като Божие Слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите. Павел нарича Библията Божие Слово. Можем ли да имаме доказателства за истинността на Библията, на целия текст на Библията? Най-напред историческата й достоверност. Стотици събития и факти исторически ни докладва Библията. Верни ли са те? Истинни ли са? Случили са се тези събития? Историческата достоверност на Библията, драги слушатели, е доказана чрез историята и археологията. Може би мнозина от вас знаят, че преди няколко десетилетия един западногермански археолог написа една чудесна книга в немски оригинал. Тя е озаглавена «Und die Bibel hat doch recht», което значи «И Библията все пак има право». Тя беше преведена от варненския владика Йосиф, той е вече покойник, той владееше добре немски език, но поради тоталитарната власт той поставя едно по-незавинно, така безобидно заглавие на тази книга. Той я нарече «Библейски събития». И в тази книга този голям учен доказва истинността на всички исторически факти и данни, дадени в Библията. Той ги илюстрира с богат исторически археологически материал. Библията не е научна книга, но тя споменава доста природни факти и явления. Верни ли са те? Галилей е бил обвинен от църквата в ерес. Той е бил обвинен, че чрез своите теории той отрича богооткровените истини на Библията. Но Галилей не оставил тези неща без внимание и в някои от своите писма той споменал, че няма никакви противоречия между науката и Библията. И ако има противоречия, те се дължат на неправилно тълкуване на библейските текстове, казва Галилей. И ако трябва да търсим, казва той, доказателства, в края на краища, казва Галилей, не е необходимо Библията да ни говори, да доказва научни факти, но ако все пак тя говори за научни факти, те са в пълна хармония с Коперниковата система, казва Галилей в тези свои писма. И сега един от основните дни текстове по отношение на Библията е в 1 Тимотеево послание, 3 глава, 16 стих. 2 Тимотеево послание, 3 глава, 16 стих. Цялото писание е боговдъхновено. Теопнеустос, на гръцки оригинал, боговдъхновено, значи вдъхнато просто от Бога. Като се има предвид, че тази книга може би е една от последните книги на Новия Завет, и когато Павел казва цялото писание, естествено той има предвид и Стария, и Новия Завет. До написването на тази книга, вероятно някъде към 65-6 година, няколко месеца преди обезглавяването на Павел е написал той тази книга, до тогава почти всички новозаветни книги са били написани. Стария Завет, разбира се, отдавна е бил познат. Та той казва, цялото писание е боговдъхновено. И така, това е Божие Слово. Следователно, можем да имаме пълно доверие на Библията. Не само в областта на религията, но и във всяка друга област на живота, защото Библията засяга цялото житие и битие на човечеството. Да преминем сега към пророчествата на Библията. Бихме ги нарекли частен случай на Божие Слово. Пророчествата са класическата част на Библията и може би най-трудната част на Библията за разбиране. Предполага се, че 27% от библейската материя представлява пророчески материал и в Стария, и в Новия Завет. Във второто Петрово послание, в първата глава, апостол Петър припомня необикновените си впечатления и впечатлението на всички апостоли. Той казва, ние не бяхме хора, които да ви заблуждават, но с очите си видяхме Христовата слава, с ушите си чухме гласа му. И след това, след като разказва това, 19 стих казва, 2 Петро, 1 глава, 19 стих, и така пророческото слово става още по-достоверно за вас, за нас. Вие добре правите, че внимавате в него като на светило, което свети в тъмно място, додето се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Българският превод не е много ясен. Фактически текстът гласи така. Имаме по-сигурното пророческо слово. Значи след като той разказва това, че с очите си са видяли Христовата слава на планината на преображението, с ушите си са чули Божия глас и веднага казва, но имаме по-сигурното пророческо слово. По-сигурно от кое? Кажете ми. След като той казва, очите ни видяха, ушите ни чуха, всичко видяхме, славата, но имаме по-сигурното пророческо слово. По-сигурно от кое? По-сигурно от сетивата. По-сигурно от очите, от ушите. Изследванията показва, че често пъти едно и също явление най-различно се отразява в ума на различните хора. Различните хора различно възприемат едно и също явление. Други думи Петър иска да каже, че даже нашите очи могат да се излъжат. Слухът ни може да се излъжи, мозъкът ни може да се излъжи, сетивата ни могат да се излъжат, но има нещо, което не се лъжи. Това е пророческото слово. Имаме по-сигурното пророческо слово. Да се предскажат бъдещи събития, драги брати, сестри и приятели, е вън от възможността на човешкия интелект. Много будни хора биха могли да се опитат така, да разгадаят бъдещето в най-обща форма, съвсем несигурно, но да се дадат точни пророчества напред със стотици и хиляди години, точните събития, с точното време, това не е във възможността и на най-големите гении. Библията съдържа пророчества за съдбата на градове, народи, цялото човечество, политическото развитие на света, културното развитие на света, научното развитие на света, религиозното развитие на света. Разбира се, ние имаме знаменитите пророчества за събитията в края. Пророчествата в Библията ни довеждат до края на световната история и ни дават и някои данни отвъд края на световната история до установяването на Божието царство на славата. Но най-величествените пророчества засягат Исус Христос, Спасителя на света. Неговото рождение, времето на появяването му, място му на рождение, цялото му дело, кръста му, смърт и така нататък, това са най-красивите, най-величествените пророчества. И тези пророчества доказват по-добре от неговите чудеса неговата божественост, защото за никого не би могло да се предсказват такива събития. Двете обаче най-възвишени и грандиозни пророчески книги на Библията, това са Даниил в Стария Завет и Откровението в Новия Завет. Това са двете апокалиптични книги, апокалиптични пророчески книги на Библията. Те са в тясна връзка, взаимно се допълват. Нещо, което е загатнато в Даниил, в Откровението е изяснено малко по-добре. Бихме могли да ги считаме като два тома на една и съща книга, едно и също произведение. Те са напълно свързани. Взаимно се допълват и взаимно се обясняват, както казахме. На гръцки книгата Откровение е озаглавена Апокалипсис. Апокалипсис, по-точно. Откровение. И тази дума, ако Апокалипсис означава буквално разбулване, разкриване и по-специално в религиозната област разбулване на бъдещето, на бъдещите събития. Ние питаме, кой е авторът на книгата Откровение? Като я четем, той многократно идентифицира себе си като Йоан, вашият брат Йоан, вашия слуга, слуга Христов Йоан. Ето, например, в първата глава можем да прочетем 9 стих. Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в скърбите и в царството и в търпението, които са чрез Исус Христос. Аз, Йоан. На много места той казва, аз, ваш брат Йоан. Кой е този Йоан? Очевидно този Йоан е бил така добре познат на ранната християнска църква, апостолска църква, че те са били готови веднага да му гласуват доверие и да го идентифицират. Те са знаели кой е този Йоан. Всъщност, кой е този Йоан? Новият Завет споменава няколко души с името Йоан. Най-напред Йоан Кръстител. След това Йоан Заведеевият син. Йоан Марко. Йоан Марко е авторът на второто Евангелие. Евангелието от Марко. Споменате и един Йоан, роднина на първосвещеника Анна. Еврейските думи се произнасят обикновено с ударение в крайната сричка. Сега, трябва да кажем, че почти единодушно ранните християнски писатели, ранната християнска традиция признава Йоан, Заведеевият син, един от 12-те апостоли на Исус, за автор на книгата Откровение. Когато четем произведенията на древните християнски писатели от 2, 3, 4 век, примерно до средата на 3 век, Юстин Мъченик от Рим, Тертулиан от Картаген, Ириней от Лион, Иполит в Рим, Климент Александрийски, всички свързват книгата Откровение неизменно с апостол Йоан, любимия ученик на Исус Христос. И така, значи, ние разбираме, че Откровението е написано от един от 12-те ученици, именно Йоан, Заведеевият син, любимият ученик на Исус. Каква е историческата обстановка в съвремието на Йоан? Пак ще ползваме свидетелства на ранните християнски писатели. Почти единодушно те твърдят, че Откровението е написано по време на царуването на император Домициан, един от най-големите врагове на християнството, преследвал християните навсякъде в Римската империя. Домициан. Домициан е царувал от 81-а до 96-та година. Понеже по това време вече всички апостоли са в гробовете си, единственият жив апостол е Йоан, може би на около 80-90 годишна възраст, предполага се, че Йоан е починал на около 100 годишна възраст. Домициан повиква Йоан в Рим и там в Рим Йоан се защитава блестящо, защитава блестящо Христовата кауза и своята вяра, своето учение. Домициан не е могъл да каже абсолютно нищо, не е бил толкова ядосан, че заповядва Йоан да бъде хвърлен в казан с врящо масло. Йоан, според християнската традиция, Йоан обаче е излязал невредим от този казан и тогава Домициан нарежда той да бъде заточен на пустия скалист остров Патмос на работа в мините. Да, може би 80-85 годишният старец Йоан. Следващият император, както ни казва големият християнски историк Евсевий Кесарийски, е император Нерва. В 96-та година той стъпва на престола, Домициан е починал вече. В 96-та година Нерва е бил по-толерантен и той заповядва всички, които са били несправедливо осъдени, да бъдат освободени. И тогава и Йоан е бил освободен от остров Пасмус и се връща при своите братя в Ефес. Ефес по това време вече е столица на Мала Азия. За това може да се приеме, значи това става в 96-та година, в края на първи век, може да се приеме и изобщо богословите приемат повечето богослови, че откровението е написано в 96-та година след Рождество Христово. При император Домициан поклонението пред императора на императорския трон става, на императорския олтар става много тежък проблем за ранните християни. Много римски императори са се обожествявали. Те са считали са богове, са искали техните поданици да ги считат за богове и да извършат богопоклонение пред тях. Построявали са олтари тук и таме, императорски олтари, и всеки е трябвало да отиде и да се поклони на този императорски олтар. Но християните са знаели, че Христос беше казал, Матей 4 глава 10 стих, на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Всяко друго поклонение, на който е друг човек, на какъвто и да е предмет, даже и поклонение на ангели, всъщност представлява идолопоклонство и нарушение на Божия закон. Затова ранните християни, ранната църква е категорично отказвала да направи това. Но като откажеш да се поклониш на императорския трон, на императорския олтар, ще играе сатъра. И това е било огромна трудност за ранните християни. Много от тях са загинали за това, защото са отказали да се покланят на императорския олтар. И вероятно и фонът на заточението на Йоан е именно пак този изискването да се за поклонение на императорския олтар. Историкът Светони, който живее в края на първи век и началото на втори век, докладва, че Домициан издал циркулярно писмо от името на своите прокуратори, в което се е казвало: нашият владетел и нашият Бог заповядва това да бъде направено. Поклонение на императорския олтар. Църквата среща най-сериозната заплаха отвън по това време и се нуждае от ново откровение от Исуса Христа. Виденията на Йоан в Откровението най-напред са дадени, за да насърчат, утешат и окуражат тези ранни християни. Отварям една скоба, апропо. Всъщност, трябва да се знае, че всяка книга на Свещеното писание е написана така, че най-напред да удовлетвори нуждите на съответното време, на съответната епоха на Божия народ в онова време. Така и Откровението най-напред е дадено, за да даде сила и кураж на тези преследвани, гонени, умиращи християни. Пред тях небето се отваря да разберат, че Господ е хиляди пъти по-силен и по-могъщ, по-величествен и по-славен от всички римски императори и че това ще премине и те ще получат своята награда. Има в Библията два основни типа пророчества. Най-напред, така наречените класически или конвенционални пророчества. Книгата на пророк Исаия, например, Еремия, Езекиил, малките пророци, това са класически или конвенционални пророчества. Вторият тип пророчества, това са апокалиптичните пророчества. Както видяхме, Даниил, Стария завет е едно апокалиптично пророчество и Откровението в Новия завет е едно апокалиптично пророчество. В Стария завет в Захария има някои моменти апокалиптични. Каква е разликата между тези два типа пророчества, класическите и апокалиптичните? Има основни различия между тези два типа пророчества. Докато класическите пророчества се занимават със съдбата на Божия народ в древността, еврейския народ. Те говорят за отношението на еврейския народ с другите народи, за това, че те биха им имали славно бъдеще, ако биха били послушни. И така те разглеждат национални и международни въпроси, свързани с съдбата на еврейския народ. Докато апокалиптичните пророчества се разиграват на космична сцена, те имат космично измерение. Символите. Класическите пророчества, символите в класическите пророчества са обикновени предмети, конкретни предмети от живота, всекидневния живот. Например, глината и гранчарят. Или да кажем, желязната плоча на Езекиил. Или кошничка с плодове на един от малките пророци и така нататък. Конкретни предмети от обикновения живот. Докато апокалиптичните пророчества, символите там са странни същества, които не съществуват на земята. Многоглави зверове, змеове, летящи ангели, които говорят и действат интелигентно и така нататък. Времевите периоди. В класическите пророчества времевите периоди са обикновени дни, месеци и години, като нашите месеци и години. Докато в апокалиптичните пророчества Библията си служи с един символ на времето. Символът на времето е един символичен пророчески ден, представлява една действителна в историята година. Така че ако някъде прочетем за 1260 дни в апокалиптичните пророчества, ние трябва да знаем, че това са 1260 години, действителни години в история. Има редица текстове, които ни казват това, но аз ще прочета книгата на пророк Езекиил, 4 глава, 6 стих. След като навършиш тези, тогава легни на дясната си страна и носи беззаконието на Юдовия дом. 40 дни по един ден ти определих за всяка година. По един ден ти определих за всяка година. За да не обременяваме повече разглеждането, това ще бъде достатъчно за сега. Разлика има и в литературната форма. Докато класическите пророчества са написани предимно в поетична форма. Исаия, Еремия, Езекиил. И много малко проза, то апокалиптичните пророчества са дадени изцяло в проза, в прозаична форма. Само в много малко неща, там където става дума за някои химни, са дадени поетично. Иначе Даниил и Откровен са написани в проза. Коя е централната тема на книгата Откровение? Това е великата борба между Бог и Христос от една страна и Сатана и силите на злото от друга. Това е лайтмотивът, основният, кардинален въпрос, който се разиграва в цялата книга Откровение. Разбира се и в книгата на пророк Даниил. И тази битка между силите на доброто и злото е фокусирана в катаклизмичният край на света и установяването на новия свят. Целта на Откровението четем в първия стих на тази книга. Откровение, първа глава, първия стих. Откровението от Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. И Христос прати и го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан. Тук имаме една верига от няколко стъпала. Откровението от Исус Христос, което му даде Бог. Откровението проистича от Бог Отец. Бог Отец го предава на своя син Исус Христос. Христос го предава на своя ангел. Ангелът го предава на Йоан, на пророка Йоан. Йоан го представя пред цялата конгрегация, пред целия народ, пред целия свят. Коя е целта на откровението? За да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. Целта на книгата Откровение е да ни разбуди цялото бъдеще до края на световната история. Като се почне от времето на самия апостол и се мине през цялата християнска ера от 2000 години и се стигне до крайната точка на световната история, до второто пришествие и от второто пришествие до установяването на Божието царство. Така прави и книгата Даниил. Започва от времето на самия пророк Даниил и минава през цялата история до края на световната история. Тук в Откровението, по-пълно може би от всяко друго място на свещеното писание, завесата, която отделя видимия от невидимия свят, е леко дигната, за да се открият Божиите действия в историята на света. Хората питат, наистина съществува ли Бог? Говори ли Бог? Днес говори ли Бог? Бог всякога е говорил и е действал в цялата история на човечеството. Той никога не е мълчал. Проследим ли тези пророчества? Ние ще видим как непрекъснато Бог се е месил и е действал в историята, докато най-после той докара нещата до победен край. Откровението е дадено. Най-напред, както видяхме, за да води, утешава и укрепва християните във времето на апостол Йоан и след това в цялата християнска история, цялата християнска ера. Каква е структурата на книгата Откровение? Структурно Откровението се дели на два основни дяла. Първият дял, това са първите 14 глави, от 1 до 14 глава, това е първият дял. Вторият основен дял от 15 до 22 глава. Най-напред имаме един пролог, един увод и 4 главни видения. След това имаме разделителната линия. Във втория дял още 4 главни видения и един епилог, едно заключение. Значи, 15 глава е разделителната линия. Виденията до 14 глава се отнасят предимно за християнската ера. Те са няколко основни видения. Видяхме 4 основни видения. Минават непрекъснато един път, два пъти, три пъти, 4 пъти през цялата християнска ера. 2000 години. Докато във втория дял се фокусира върху края на световната история и есхатологичния съд. Есхато значи последен. Последният съд и края на земната история. Съществува така наречения хиазъм, хиастична връзка между двата дяла. Това е обратен паралелизъм между пролога и епилога. Първото видение и осмото видение, второто видение и седмото видение и така нататък. Затова абсолютно невъзможно е да се тълкува откровението праволинейно. Това е абсолютно невъзможно. Откровението трябва да се тълкува по отношение на тези два дяла. Казвам това, това е много важно. Вие, може би преди известно време, си спомняте за някои неправилни тълкования на откровението, които някой си опитал да представи пред вас. И така, ние сме към края на нашето разглеждане. Библейските пророчества са духовен и интелектуален светилник, посочващ пътя. Както четохме във второто Петрово послание, първата глава, 19 стих, те са просто едно светило, което осветлява пътя напред. То ни казва, какво сме минали и до кой километричен камък сме стигнали в бъдещето и какво ни остава още до края. Човек, който е добре запознат с Откровението, с Даниил, Откровението, скъпи слушатели, знае за света и бъдещето му много повече от най-добрите дипломати и политици днес в света. Да, ние ще разглеждаме откровението в продължение на един месец, 5 съботи, 15 беседи. Разбира се, откровението не може да бъде изчерпано за 15 беседи. Някога ние сме изнасили откровението в 90 и няколко беседи. В София аз съм изнасил откровението в 40 беседи. Но сега ние ще го изнесем в 15 беседи, като ще дадем най-основните неща и ударението ще падне върху последните събития, защото те са изключително важни за нас. Тези пророчества ни разкриват истинската философия на историята. Има много философски школи, които дават различно тълкование на различните събития, защото историята не е само един сбор от събития. Този цар воюва с този цар, тази държава воюва с тази държава. Това не е същественото в историята. Същественото е да се осмислят тези събития. Има различни исторически школи, които най-различно осмислят събитията. Библията ни дава точния смисъл. Затова казвам, че Библията представлява истинската философия на историята. Тя ни казва точната истина по тези въпроси. Пророчества на Откровението днес и за нас имат изключително значение. Особено онези пророчества, които са свързани с последните събития, и ние там именно ще поставим и ударението на нашето разглеждане през тези 15, в тези 15 беседи. Ще ви поканвам за всяка следваща беседа, ако желаете да си прочетете онези глави, които ще разглеждаме. Всъщност, ние разгледахме сега до известен степен първата глава. Утре, ако Бог ни помогне, в 11 часа проповедта, нашата тема ще бъде озаглавена «Тайната на седемте златни светилника». Ще разгледаме втора и трета глава на книгата Откровение. Ако желаете, прочетете в домовете си втора и трета глава на книгата Откровение. Може би по-добре ще разберете тогава и обясненията, които ще дадем. Тайната на седемте златни светилника. Ще завършим с един последен текст. Откровение, първа глава, третия стих. Една покана от Божия страна. Блажен, който прочита и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. За Бога времето винаги е близо. Той е вън от времето и пространство. Но за те по тези неща ние ще говорим. Блажен, който прочита и онези, които слушат. Едно фалшиво убеждение е обхванало целия официален християнски свят, че Откровението всъщност е такава скрита книга, че никой не може да я разбере, така че не е необходимо изобщо да се чете. Бог никога не прави неразумни неща. Бог не би поставил тази книга в своето писание, след като изобщо той да не иска да се чете. Някога, в първите десетилетия на 20 век, тук е работил един от най-големите православни, руски православни богослови, Николай Глубоковски. Даже тук са му дали титлата доктор хонорис кауза. В тесен кръг с български богослови, български богослови го питат: господин Глубоковски, кажете ни нещо за откровението. Тогава той заявил: ета велика е тайна Божия, я не могу тълковат. Това е велика Божия тайна, аз не мога да тълкувам. Това казва един от най-големите богослови. Да, това фалшиво убеждение се е наслоило, след като Библията казва: блажен, който прочита и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. На времето, в съвремето на апостол Йоан, всеки човек не е имал Библията. Библията е била рядкост, откровението написано е било рядкост. Те са преписвали всичко това на ръка. Един е четял и мнозина са слушали. С това се казва: блажен този, който чете, и онези, които слушат. Е, сега, скъпи братя и си приятели, почувствайте се блаженни, защото аз четох, а вие слушахте. Бог да ни помогне да изучим книгата Откровение, защото тя е изключително важна за нашето време. Утре ще кажа някои, ще ви предам някои текстове от Духа на пророчество, които настояват Божият народ в последното време да чете и изучава книгите Даниил и Откровението.